zdravíčko.
Dobré dopoledne, u zdravíčka vám přeje Eva Kadlčáková. Dnes vyhovíme posluchačskému přání a budeme se věnovat cestě ze závislosti na alkoholu. Hostem zdravíčka bude už za malou chvíli psychiatr Jan Tuček. Ještě jednou dobré dopoledne u zdravíčka, jehož dnešním tématem je alkoholismus a hostem doktor Jan Tuček, primář psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a soudní znalec ve svém oboru. Dobré dopoledne, vítáme vás.
Dobrý den.
Proč vůbec závislost na alkoholu vzniká? Co se tam vytváří, kde za háčky?
Tak, začala jste hezky z hurta. Proč vzniká závislost na alkoholu? To je jako u každé jiné závislosti. To znamená, máme určité mechanismy v mozku, které způsobují to, že chceme tu danou látku, že chceme něco, co nám přináší dobrý pocit, co nám přináší úlevu a chceme to čím dál tím více a nehledíme na to, co to vlastně pro nás znamená, že tu danou látku zneužíváme. Ať už je to alkohol nebo jakákoliv jiná látka.
Je ta závislost spíš psychická anebo spíš fyzická?
Oni existují vlastně dva druhy závislosti, tak jak jste říkala. Jednak je ta psychická závislost a jednak je ta tělesná závislost. Ta psychická závislost většinou nastupuje poměrně dříve a rychleji než ta závislost tělesná. U alkoholu se setkáváme s obojím formou. A alkohol má totiž jednu takovou velkou výhodu i nevýhodu. Alkohol je úžasný prostředek pro potlačování úzkosti, anxiolytikum. A vždycky říkám svým kolegům, že když by jsme měli takovou látku, která by tak dobře rozpouštěla úzkost, jako rozpouští alkohol a nedělala by to špatné, co je na té druhé straně, tak by to bylo úplně úžasné. To by bylo lepší než Viagra. To by fungovalo daleko, daleko lépe a mělo by se to určitě po velké množství. Protože ten alkohol je nemůžu říct ve 100%, ale ve většině případů se alkohol začne zneužívat proto, že potřebuji potlačit nějakou svoji úzkost, nějakou svoji obavu, kterou mám a ten alkohol mi uleví. A pak já jsem šťastnější, lépe komunikuji, nebojím se vystupovat, vyřeším si nějaké problémy. Prostě je tam spousta věcí, které ten alkohol jakoby za nás vyřeší, ale nevidíme, co se potom děje dál.
Jak dlouho trvá ta cesta od téhleté závislosti psychické, od té dobré nálady, kterou si ordinujeme, k té fyzické, kdy už si alkohol sám řekne, že do našeho těla chce?
To je velmi individuální. To nedokážeme nikdo říct, nikdo odhadnout. V dnešní době se díváme na alkohol nebo na závislost na alkoholu a vůbec zneužívání alkoholu jako na určité takové kontinuum, kde máme nějakou, když si to představíte, jako přímku na jednom jejím konci, nebo přímku ne, úsečku, na jednom konci stojí vlastně ta nulová, vlastně nulové užívání alkoholu a na druhém konci je to ty nejzávažnější symptomy. A položit přesně někde dělítko, kdy řekneme, dobře, tady už jste závislí a tady, když uvedu jenom banální příklad, když vypijete 2 sklenice piva denně, jste už závislí nebo nejste závislí. Jo? A jestli když vypijete 3 sklenice piva, jestli už tam ta závislost je nebo není. Tohle vám nikdo neřekne.
Jo? V tom mi to právě připadá zrádné, protože když na počátku člověk pije pro dobrou náladu a později už ne, ale v podstatě si toho ani nemusí všimnout, ani on, ani jeho okolí. Až následují nějaké činy nebo nějaké jevy, které už toho člověka a jeho okolí a jeho život destruují, ničí.
Přesně tak. U řady nemocí to máte tak, buď ji tam máte, nebo nemáte. Buď máte zlomenou nohu, anebo tu nohu zlomenou nemáte. U této problematiky, u této nemoci v podstatě, protože je to nemoc, tady tu ostrou hranici, aby jsme vám změřili a řekli, ještě to tam nemáte, anebo už to tam máte, je velmi obtížné. Většinou se díváme na to tak, že pokud už ten alkohol začíná přinášet určité problémy do života toho člověka, začíná se měnit ten jeho životní styl, než co mýval předtím, tak vlastně v té době už mluvíme o závislosti nebo označujeme, že se jedná o člověka, který je závislý na alkoholu. Ale jak dlouho to bude trvat, když si dáte jednu sklenku, než se propracujete do závislosti na alkoholu, to je skutečně věc, která je velmi individuální a nedá se říct, někomu to může trvat krátkou dobu, rok, dva, někomu to může trvat třeba 10 let. Někdo se třeba k tomu vůbec nepropracuje.
Tak teď jsme s naším hostem, doktorem Janem Tučkem, probrali cestu tam a zbytek zdravíčka budeme věnovat spíše cestě ven ze závislosti na alkoholu, což je dnešní téma našeho pořadu.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Rádio vašeho kraje vysílá pořad Zdravíčko dnes s doktorem Janem Tučkem, který vede psychiatrické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Mluvíme na základě vašeho přání o alkoholismu, závislosti, ze které je dobré dostat se ven. Zatím jsme byli u toho, jak se do ní člověk teprve propracovává. Ještě bych se přece jenom k tomu chtěla doptat, jestli existují nějaké zrádné cesty z vašich zkušeností, že si třeba člověk ani neuvědomí, že je na cestě k alkoholismu. Například nepije pravidelně, nebo jenom velmi málo?
Cesty k alkoholismu jsou různé. A jak se říká, všechny cesty vedou do Říma, tak skoro všechny cesty pití alkoholu můžou jednou skutečně skončit v tom obrazném Římě, to je té závislosti na alkoholu. Existuje fenomén, který my označujeme jako rizikové pití. To znamená, to je člověk, který nemá známky závislosti, to znamená, že nejsou tam u něj přítomny zvyšování dávek, změny životního stylu a další
nějaké
věci.
Bažení po alkoholu.
Bažení, že po alkoholu, že se bez něj neobejde. Takové známky tam nejsou, ale ten člověk si jednou za 14 dní, jednou za měsíc, někdy častěji, někdy méně často, se opije. Ve velké míře přijde v podstatě skoro do němoty a v rámci tady toho zneužívání alkoholu potom může docházet k daleko větším problémům než u té vlastní závislosti, kdy pak takový člověk si neuvědomí, sedne si do auta, havaruje, způsobí nějaké jiné další problémy v domácnosti, v rodině. Rizikové pití je někdy bagatelizováno a nebere se jako vážná věc, ale myslím si, že to je ještě daleko horší než u závislosti, protože u závislého člověka už to o tom ta rodina, to okolí ví a už podle toho s tím jedná.
Čili tam může co předpokládat, tady
tak,
ne.
Tak, tady vlastně ne, neočekává. A navíc v takové té dospívající mládeži, to je v tomto věku kolem 20-30 let, je to pro ně takové jakoby normální součást party. Mm-hmm. Jo? Alkohol je v tomto u nás strašlivě zrádný. Ano, když se na to podíváte, co se týče závislosti vůbec, tak se mluví hodně o drogách a o ilegálních látkách, jak jsou špatné, škodlivé, ale vemte si chudáka alkoholika. Jo? Ten, když přijde z léčení, tak ten musí bojovat se spoustou věcí, které jsou na něj kladeny. Co se týče reklam, jo? Projedete kolem když vezmete autem a pojedete do Prahy, tak si spočítejte, kolik máte reklam na alkohol s sebou. Jo? Já cestou do studia jsem šel a viděl jsem, že se otevírá nová hospoda, tady cestou, nebudu říkat kde, abych nedával návod, ale už tam zase je slogan, kdo nepije, když to řeknu zjednodušeně, dopije, nepije s námi, je proti nám v tomto smyslu. Jo? Takže skutečně alkohol jako takový je pro nás velmi velký problém, daleko větší problém, než jsou drogy ilegální a už jenom ten pocit, že je to něco vlastně legálního, že to můžu dělat sice až od 18, ale náš stát to posvěcuje nebo společnost to posvěcuje.
Ale je to vlastně legrace. Kluk se nám opil, ale ono je to vlastně legrace.
Ono je to sranda, protože se chová... jak se chová opilý člověk, že jo, nemusím to tady připodobňovat.
A nám už se to taky stalo, takže proto máme pochopení.
Máme proto pochopení a je to vlastně hrdina. Jo?
Co ta druhá situace, kdy někdo pije velmi, velmi málo, třeba štamprličku po ránu?
Také se nám stává, že už i k nám přišli takovýhle lidé, štamprlička pro zdraví ráno. často jste určitě taky někdy slyšeli, že přece malá slivovička ráno vám nic neudělá. Ale když tohle děláte pravidelně, dlouhodobě, tak vlastně dojdete takovému stavu, že se ten organismus bez toho neobejde.
Akorát, že to nevíte.
Akorát to nevíte, protože si to každý ráno dáte a není tam nic nápadného, že jo? Ten člověk se pak chová naprosto normálně, běžně, jako každý jiný den. No a pak se dostanete do situace, kdy to třeba nesmíte brát, když se třeba berete antibiotika. No a už se nám stalo, že několikero takových pacientů k nám přišlo s rozvinutým delíriem, to znamená tou komplikací vlastně závislosti. A v tom okamžiku je tam ta závislost, tam prostě je, kde vlastně vznikla tím, že pravidelně dlouhodobě jsme užívali malé, drobné dávky alkoholu.
Tak teď už bude opravdu řada na tom, abychom si povídali o cestě ze závislosti na alkoholu ven. Pustíme si písničku a necháme také naše posluchače, aby reagovali na to, o čem tady dnes ve Zdravíčku mluvíme a aby se případně ptali doktora Tučka, který je tu s námi. Využívejte k tomu telefonní číslo 386 355 444 anebo naši e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Chris Ria zpíval Julie, my vysíláme Zdravíčko pro vás, pro všechny, kteří se můžete rovněž ptát našeho dnešního hosta, doktora Jana Tučka, psychiatra na alkoholismus a cestu ze závislosti, o čemž tady dnes dopoledne mluvíme, prostřednictvím telefonního čísla 386 355 444 anebo e-mailové adresy host@cb.rozhlas.cz, případně zdravicko@cb.rozhlas.cz. Máme tady první dva dotazy. Jeden byl před malou chviličkou telefonický. Pan posluchač se ptal na to, jestli může řídit po nealkoholickém pivu po jeho požití.
No, to je také otázka, zdali může nebo nemůže. Důležité je podívat se, kolik to nealkoholické pivo má obsah alkoholu v sobě, protože i některá nealkoholická piva mohou mít nízkou hladinu alkoholu, tak to procento, co se tam uvádí. Každopádně si myslím, že asi bych nedoporučoval pití toho piva během jízdy, pokud posluchač počká hodinku, dvě po vypití skleničky nealkoholického piva, tak samozřejmě řídit bez obav může. Pokud si není jistý, na internetu už je spousta kalkulaček, kam zadáte množství vypitého alkoholu, kolik tam vlastně, jak silný ten alkohol byl, k tomu zadáte své rozměry, takže oni vám tam vlastně spočtou, jak rychle ten alkohol zmetabolizujete a chcete-li mít jistotu, tak skutečně vyčkejte hodinku, dvě. Ale nealkoholické pivo je jenom jedna část. Třeba můžete nadýchat třeba i po acidofilním mlíku, které v sobě má také nízké množství alkoholu, nebo různých tyčinek, nebudu jmenovat, ale jsou některé tyčinky, které taky obsahují sladké, můžou obsahovat určité množství alkoholu. Takže dát si na to pozor, i nízké množství alkoholu snižuje pozornost a může dojít k dopravní nehodě pod vlivem alkoholu.
No, to je zajímavé. Jinak, jak jste zmínil, zadávají se do té tabulky tělesné údaje. Znamená to, že čím tělnatější člověk, tím lépe a rychleji odbourá alkohol?
Není to úplně tak pravda, ale je tam určitá součást toho, je vlastně naše rozměry. Alkohol má jednu takovou výhodu v tom, že on se odbourává poměrně stabilně u každého člověka, takže my dokážeme odhadnout při známé množství vypitého alkoholu a době, která uplynula vlastně od toho požití alkoholu, jaká ta hladina může být. Přibližně o 0,2 promile klesá po hodině, klesá vlastně ten alkohol až k nule. Takže pokud máme změřenou hladinu, takže můžeme odhadnout, za jak dlouho asi potom člověk může
do toho může auta případně
třeba
sednout.
Do auta sednout nebo
což ale neplatí asi pro Indiány. Je to pravda, že oni neumějí odbourávat alkohol
každý,
tak jako my?
Je to pravda, že rasy jsou, každá je trochu jiná. Nechci být obviněván z rasismu, ale každopádně třeba Japonci daleko hůře odbourávají alkohol. To je enzym v játrech, který má toto na starosti. A my Evropané vlastně jsme dlouhodobě zvyklí na alkohol, takže máme tento enzym dobře vycvičený. Když to v zemích, kde alkohol nebyl, tak kulturně podporován, jako je třeba tady u nás v Evropě, tak ten enzym nefunguje tak, jak by měl, nebo jak my jsme zvyklí v Evropě.
Mm-hmm. Potom se nás ptá náš posluchač Vítek na adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz na věc, kterou jsme už vlastně mezi tím ale zmínili. Píše, že alkohol má rád, ale jenom pivo. Víno a tvrdý alkohol pije pouze příležitostně. Pivo pije ovšem každý víkend, v pátek, v sobotu a v neděli. A tyto dny si dá například i 14 piv za večer. Ale v pracovní dny si na alkohol ani nevzpomene a když si vzpomene, tak to zavrhne, protože to nepovažuje za správné a ani nemá chuť. Když je víkend a ví, že bude potřebovat druhý den vstát a být fit, tak si taky dá pouze vodu a je v pohodě. Necítí tedy, že by mu ten alkohol scházel. Je to alkoholismus anebo není? Je to rizikové pití, že?
To je přesně to, o čem jsme tady mluvili před písničkou. Že tady není přesná hranice, že vám řeknu, že když si dáte 14 piv, tak ještě alkoholik nejste a když už si dáte 15, takže alkoholik už jste. Tady spíš jde o to položit si otázku, co mi ten alkohol dává, co mi ten alkohol bere. A jedna z věcí třeba u alkoholismu je ta, že chybí náhled toho člověka na tu danou problematiku. Považuje to ještě za normální, běžné, v podstatě součástí jeho života, když to jsem přece já, takhle jako já chlapák se dokážu takhle někdy jednou za čas opít. Tady je dobré se zeptat svého okolí. Uhum. A zeptat se, vadí to někomu, dělá to někomu problémy, už vám to někdo někdy vyčítal, že takhle alkohol pijete a pokud se tam objeví ano, tak si myslím, že tady už je zdvižený varovný prst o tom, že skutečně je tady rizikové pití a že skutečně by s tím člověk měl se na sebou zamyslet a něco s tím dělat.
Mimochodem pijí muži jinak než ženy?
Jsou tady trochu odlišnosti. Je pravda, když se podíváte na skladbu v hospodě, takové té klasické hospodě, tak těch žen tam skutečně vidíte málo a když tak ucucávají takzvaně něco sladkého, když to muži pijí ten alkohol jiným stylem, jiným způsobem. Ale to býval kdysi dávno známý psychiatr Jelinek, který rozděloval různé způsoby pití. Dneska už je to trochu překonané a už to moc nepoužíváme. Ale když se na to podíváte, tak on tam popisoval takový ten typ společenského pijáka, což jsou spíše muži, kteří vyžadují společnost a vlastně pití alkoholu je pro ně součást té společnosti a nevyděrují se z té společnosti.
Zkrátka jdou do hospody.
Jdou do té hospody. A ženy, ty jsou zase spíš takové ty, co jsou doma, co se schovají, co jsou v tom skrytu a pijí takzvaně potají. A ta společnost dlouho o tom neví, jo? Ta žena to dokáže dlouho maskovat, že vlastně nějaký problém s alkoholem je. Čas od času se stane, že na to přijde rodina tím, že na různých divných místech se začnou objevovat láhve s alkoholem. Oni jsou velmi vynalézavé, jak ženy znají své domácnosti velmi dobře, tak znají dobré tajné skrýše. Nechci uvádět návod, ale třeba v zásobníku vody na záchod třeba. Tam třeba byla láhev alkoholu našla.
K jakému množství vypitého alkoholu se takto ženy třeba tajně propijí?
Velkému. Jo, ženy, v tom už pak není rozdíl. Jo, jestli žena, muž, v podstatě to množství alkoholu je stejné, dokážou se propít až do obrovských dávek. Žena má tu nevýhodu, že ona také hůře toleruje alkohol, než tolerují muži. Takže ona potřebuje daleko méně alkoholu k tomu, aby to mělo ty devastující účinky, to, co to má na muže.
Cesta ven, to je to, co nás čeká v následujícím vstupu dnešního zdravíčka. Slibujeme to už dlouho, tak je to potřeba dodržet, ale teď je čas na písničku.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Ani my vám nebudeme lhát a nebudeme nic přikrášlovat. Alkoholismus rozhodně není nic, co by se přikrášlovat mělo. A mluvíme o něm s dnešním hostem zdravíčka, doktorem Janem Tučkem, psychiatrem. Je na řadě to, co dlouho slibujeme a co je vlastně účelem toho dnešního vysílání, říci si, kudy vede cesta ven. I z toho závěrečného stavu, z toho delíria, o kterém jste se tady zmiňoval, je ještě cesta ven, kdy se do toho má člověk pustit a může a dokáže to.
Vždycky je cesta ven. Já si myslím, že nikdy není pozdě. Samozřejmě čím dřív, tím lépe. Prvním takovým krokem by mělo být si uvědomění, jo, že mám nějaký problém a že s tím problémem chci něco dělat. Že to skutečně přináší problém buď mně, nebo rodině, nebo okolí, ať už ve stazích, nebo na pracovišti, to je jedno. Jo, ale že ten alkohol je skutečně problémem. Pokud ten člověk přichází s tím, že to chce rodina, ale on to jako problém sám nepociťuje, už je tady ta míra úspěchu terapie je daleko nižší.
Co by měla udělat rodina? Opustit notorika nebo s ním zůstat a naopak ho podpořit v té léčbě?
No tady to je velmi komplikovaná otázka. A jednoznačně říct, běžte pryč, není to úplně to správné, protože je tady zase řada dalších okolností, které ta většinou žena, ale může to být muž vůči ženě zase naopak taky, jsou tam vázaný. Mají rodinu, mají děti, mají společné hypotéky, domy, zvířata, já nevím, co všechno. Opustit takhle člověka naraz není jednoduchá věc. Ale každopádně může ten zdravý člověk v té rodině, v té komunitě, ve které je, položit mu nůž na krk a říct, ale buď budeš ze sebou něco dělat, budeš sekat latinu, anebo to skutečně dospěje tak daleko, že od tebe můžu jednoho dne odejít.
Máme telefonický dotaz, tak si ho poslechneme. Přejeme dobré dopoledne.
Dobrý den.
Můžete se ptát.
No tak mě by jenom zajímalo, jestli tak hovoříte na alkohol. Co si pan doktor myslí o alkoholu na parlamentu nebo ve sněmovně nebo u těch institucí? Děkuji.
Dobře, děkujeme též.
Dobře, zajímavá otázka. Takhle, já nejsem příznivce alkoholu v pracovním procesu.
Jakémkoliv
pracovním procesu. Pokud jsem v pracovním procesu, mám podávat plný výkon a mám-li podávat plný výkon, nemůžu ho podávat pod vlivem alkoholu. A už i nízké dávky alkoholu můj pracovní výkon omezují a snižují. Mám tady když tak tabulku čísel různých, ale jako největší škody, které napáchává alkohol, je vlastně v produktivitě práce. Jo? Takže pokud budu pít alkohol a budu chtít pracovat, tak to nejde. Je to podobná otázka, jako kdybyste se mě zeptal, co si myslím o tom, že třeba by si váš lékař před operací dal panáka. Jo, jsme asi ve stejné situaci. Já si myslím, že jsou prostě místa, kde alkohol nepijem.
A máme další otázku. Přejeme dobré dopoledne i vám.
Dobrý den, já bych se prosím vás chtěla zeptat, jestli může taky vznikat závislost na penězích. Děkuji za dotaz.
No, tak to jste nás převedla hodně jinam.
To jsme trošku v jiné sféře, ale když budu zase mluvit obecně. Závislost v podstatě může vzniknout úplně na všem. Na čemkoliv. Tady na začátku jsem mluvil o takovém tom systému odměňování. Já teď, když trošku zaběhnu, nevypadá to, že máme nějaký dotaz na blízku, takže se můžu o tom trochu víc rozpovídat. V mozku máme látku, která se jmenuje dopamín. To je látka, která třeba se uvolňuje u žen, kojící žen, aby mohly kojit a měly dostatečnou sekreci mléka. Tak to třeba má na starosti. Ale kromě toho má na starosti i takový ten dobrý pocit, kdy když si dáme něco dobrého, vezmu čokoládu, nebo začnu počítat peníze, nebo vypiju ten alkohol, nebo si píchnu heroin. Ten mechanismus je ale úplně stejný. To znamená, začne se mi uvolňovat v mozku ten dopamín a existuje takové krásné poetické přirovnání a odkapává nám na nukleus accumbens.
A
když nám
co?
Dopamin kape na nukleus accumbens v mozku, což je taková struktura v mozku, tak to je to blaho.
Aha.
Jo, to je to dobře, to je to krásný, co nám to udělá.
Takže to chceme příště zás.
A chceme to příště zás.
A mohou to být i peníze.
Může to být
člověk.
Člověk, může to být pohyb, může to být běh, maratonci tohle to prožívají. Může to být skutečně vlastně cokoliv.
A cesta z toho vede ven jaká? Jak třeba dlouho trvá léčba, když se vrátíme k alkoholismu? A co obnáší?
Léčba alkoholismu je celoživotní. Tady nemůžeme říct, že člověk je jednoznačně vyléčen. U nás stále převažuje takový ten skálovský pohled, to znamená, to byl pan doktor Skála, známé to jméno, který se věnoval vlastně problematice alkoholismu, založil třeba záchytné stanice. A tady je ten pohled na vyléčení alkoholismu ten, že člověk skutečně musí stoprocentně abstinovat.
A nedat si už nikdy ani skleničku. Ale když... existuje i druhá teorie, že lze pít kontrolovaně. Vy jste přívržencem které z nich?
Já si myslím, že člověk od člověka, každý to potřebuje trošku jinak. Když tak se k tomu vrátíme později, ale jsou to skutečně individuální záležitosti, kdy jeden člověk skutečně potřebuje mít stoprocentní abstinent, protože jakmile uvidí, jakmile si dá kapky proti kašli, tak se mu to může celý rozjet znova. Jsou lidi, kteří jsou schopní udržet třeba jednu, dvě skleničku a už se nenapít.
Dobře. A máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobré dopoledne. Zdravím pana doktora. Já jsem posluchačka z Českých Budějovic. Vzpomínám moc na maminku, odbornici, lékařku. Moc zdravím, pane doktore. A chci se zeptat, když je v rodině teda alkoholik vinař, nastoupí sám teda léčbu do léčebny, teda uzná to, protože je to už neúnosný. Věříte v to, když teda to absolvuje, já nevím, ty 3-4 měsíce v nějaké léčebně, že skutečně dojde k zlepšení nebo že dojde k úplné abstinenci a když bude chtít sám, vyléčí se. Je to možné? Děkuju za odpověď.
Děkujeme za otázku. Naslyšenou.
Děkuju.
Tak, já děkuji paní posluchačce za otázku. Tady je to, co jsem vlastně říkal na začátku. Alkoholismus jako takový, nebo závislosti, pokud budeme mluvit vůbec o závislostech, je velmi problematické se toho návyku zbavit. A predikovat dopředu, předpovídat, že ten člověk už přestane a už se to nikdy neobjeví, v podstatě nelze.
Proč se tedy lidé do těch závislostí vracejí? Byť jim to způsobuje rodinné problémy, jak jsme slyšeli, je jim špatně.
No, to je to nukleus accumbens a dopamin. Mm-hmm. Jo? To blaho. Jo? Ten pocit blaha a toho dobrého, co ten člověk jakoby tomu ten alkohol nebo jakákoliv ta závislost mu dává. On mu uleví od úzkosti. Můžou tam být nějaké další neřešené problémy, řekněme sociální fobie, třeba člověk, který potřebuje komunikovat s více lidma ve svém zaměstnání a potřebuje si třeba tu úzkost tlumit. Jo? Ale my, kdybychom nevěřili tomu, že ty léčby budou mít nějaký úspěch, tak bychom tam ty lidi vůbec neposílali. A i když ten člověk třeba bude jenom půl roku abstinovat, Už i to je dobře.
Udělá hodně pro své zdraví, pro tu fyzickou stránku tak, věci. Tak. Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
No, dobrý den. Tak já jsem Pepík alkoholik, jo. A já navštěvuji anonymní alkoholiky. A mě by zajímalo, jak se na to pan doktor dívá.
Na tohle společenství. Dobře.
Anonymní alkoholici je jedna takový z těch sebepomocných sdružení, kam vlastně si mohou docházet lidé, kteří mají problémy pro takovou podporu. Ono někdy nastává taková situace, že člověk má pocit, já jsem na tom světě sám s tím svým problémem a nikdo mi vlastně nerozumí. A když přijde do společenství lidí, kteří mají podobné problémy, tak najednou zjišťuje, že něco podobného ten Franta už má dávno za sebou a může mi poradit, co já s tím mám udělat a tam ta paní zase ví, jak naložit s tímhletím. Myslím si, že je velice dobře, že taková ta sdružení existují a pomáhají vlastně v tom doléčování, v tom po té prvotní fázi té léčby.
A já už na to navážu jenom poslední otázkou dnešního zdravíčka, protože jeho čas se bohužel naplnil. Můžeme se k tomu tématu někdy vrátit. Je evidentní, že lidi zajímá. A ta otázka zní, i vyléčený alkoholik se ovšem nějakým způsobem změní. Ten člověk už nikdy nebude stejný, už se nikdy nemá napít a nikdy nebude úplně stejný jako předtím, než do té své závislosti spadnul. Takže i pro jeho okolí je potom komunikace s ním v něčem náročnější, těžší. Poradil byste něco?
Každá rada drahá, když to řeknu tímhle tím způsobem. Každý člověk zase je individuum, takže každý člověk má své individuální vlastnosti a potřebuje něco jiného. Ale pokud mám v rodině člověka, který má problémy s alkoholem, tak určitě bych měl se vyhýbat požívání alkoholu před ním, nějaké adorace alkoholové, které by mohlo docházet.
Zjednodušovat mu život, situaci.
Tak, zjednodušovat tak, aby ten člověk se nedostával do pokušení.
Alespoň to. Děkujeme za dnešní návštěvu zdravíčka doktoru Janu Tučkovi, primáři psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. No a asi brzy někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
Děkuji taky, naschledanou.
Hodně zdraví všem. Přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou odpoledne.